Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Ataev bilen haberler gündeligi. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow nirede. 28-nji ýylda Türkmenistan'ın döwlet telewizioniýasy ýurdun ýol başy düdümlerinin Türkmen maşydaky awaza milli syýahatçylyk gowlugyny diňjalýan pursatlarynyň video görnüşleri görkezdi. Efire berilen video süjetlerde ýurdun ýokary dereceli döwlet emeldarlary, şol sanly mejlisiň başlygy we ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasarlary sport maşyklaryny ýerine ýetirýärler. Ýöne olaryň türgünleşiklerine Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow gatnaşmady. Döwlet medpuwatynyň habarlaryna görä prezident Berdimuhammedow 15-nji iýul 15-nji awgust aralygynda diňjalýar. Berdimuhammedow häzirki wagtda nirede diňjalýar? Olorky ýyllardan tapawutlukda onuň bu ýyl nirede diňjalýanlygy mälim näl. Şol bir wagtyň özüni onuň diňjalyş günlerini bu ýokary wezipäni wagtlaýyn. Haýsy emeldary ynanan hem aýdylmaýar. Geçen 2018-nji ýylyň iýul aýynda da döwletiň ýolbaşy düdümleri diňjalyş günlerini awazada geçirip, dürli sport maşyklary bilen meşgul bolupdy. 2018-nji ýylyň 13-nji iýuluny geçirilen bu türgünleşiklere de Berdimuhammedow gatnaşmany. Galiberdi döwlet medpuwatyna görä 27-nji iýulda Hazaryň kenarynda ýerleşýän awaza milli syýahatçylyk gowlugyny Avazanın yalkımı adı bilen gurulan täze monument binasının açılış davarası oldu. Resmi metbuotun havarlarından çen tutulsa, Prezident Berdimuhammedow ona katnaşmadı. Tadıha Prezident Berdimuhammedow'un 26. yılda Tunis'in prezidenti Beji Kaid Essebsi'nin aradan çıkmak zararlı Tunis'in yolbaşlarına gıynan çatı uğradan onu havar verdi. Prezidentin adından 25. yılda başka bir daşar yurt yolbaşısına bu sefer Birleşen Şarlık'ın täze premier ministri Boris Johnson'a kutlu hatı uğradıldı. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow en soňky sapar döwlet telewizioniýasynda 24-nji iýulda görkezildi. Telewizioniýanyň maglumatyna görä şol güni prezident Aşgabat şäher häkiminiň haýyşy boýunça gurulşygy meýilleşdirilýän täze mega proýektiň Aşgabat City-niň çägine gurulýan durulgularyň taslamalary bilen tanış boldy. Şeýle de 24-nji iýulda özbek hem de türkmen medpuwatlary Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow'un özbek kardeşi Şavkat Mirziyoyev telefonuny dogulun güni bilen gutlandygyny habar berdi. Bu çäreleriň ähresi 20-21-nji iýulda türkmen prezidentiniň ölenligi barada ilki sosial mediada soňra käbir rus dilli medpuwat süýişdelerine çykan habarlaryň ýygyanyna gabat geldi. Bu habary Türkmenistanyň Moskwadaky hem-de Bişkekdäki ilçhanalarynyň wekilleri destine inkar etdi. Türkmenistanyň döwlet telewizioniýasy 15-nji ýylda prezidentiň diňjalyşa çykanyny habar berip, onu iki gyýdagtygy bilen görkezipdi. Ondan ozal prezident 5-nji ýylda ministrler kabinetiniň mejlisini geçirdi. Türkmen resmileri hükümet derecesinde prezidentin can sağlığı varada yayrayan gurrunlara reaksiya görkezmeni geliyer. Beylik taraptan Türkmenistan'ın kronikosunu eşleri 28. yılda yurdun çağır küncünle güce daralarının prezidentin sağlık yağdığı yağda ölümü varada gep yayradiyanları tutup başlanlığını haber verdi.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Sariyev. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow dinç alysyny we gutlugdyr gynan satlaryny çap etmegi dowam etdirýär. Şu agyrlykda türkmen sahnasynyň tanalan wekilleri, aýdymçylar, sortolar, aktyorlar we toy dawarlaryny alyp barjylar dillesen ýaly. Sosial ulgamlarda prezident hakynda sosial mediada we rus mediasynda ýaýradylan olaryň öz sözü bilen aýdylanda ýakynsyz gurrunlara garşy dur ýalan kampaniýasyna başlady. Türkmen rejimini goldoýan we sosial mediada iň meşhur hasaplanylýan mustoklary 10 minlerçe bolan sahna wekilleriniň bir näçesi prezident Berdimuhammedowyň ýogulandygy barada ýaýran gurrunlara inanmazlygy çağıryp, olaryň ýalandygyny nykdap, beýle gurrunlary ýaýradýanlary ýazgyryp Instagramda video ýüzlenme bilen çykyş etdi. Mysal üçin sosial mediada minlerçe eýerjisi bolan Wäsi Ýaxşy Gusunow onuň öz sözü bilen aýdylanda ýalan töhmetlere inanmazlygy çağıryp, olary ýaýradýanlaryň ýüzlerine köz basylmagyny dileýär.
Ýan kyýaly ýalan gurrunlar çykarýan töhmetçilere ýüzlerine köz basylsyn.
Şeýle de ol öňkü prezident Sapar Murat Niýazow döwründe oppozisiýa wekilleri tanqid edilende köp ulanylýan it üýürer kerwen geçer diýen nakliýatlaýar.
Türkmenler bir gowy söz bar. İt üýürer kerwen geçer diýdiler.
Mundunun Türkmen aydımçıları hükümeti ve onun Alparyan siyasetini goldap arkada aydımları bilen izgiderli çıkış ettiler de bu hili sosyal medya qarşı durus aktivliklerine katnaşmandılar. Şunun yalı gromançılıklı aktivlik qonşu Özbekistan'da uzak vaqtlık prezident Islam Kerimov'ın yoğulundu gvardak gurumlar yayrandı. Özbekistan'ı aydımçılar tarafından hem görküzülüpti. Olar hem Kerimov'ın ölümü vardaki geplere inanmazlığı çağırıptılar. Instagram'da peydavul Olan yüzlenmelerin yeni birinin avtori toy davarlarını alıp barmakta hem tanalyan Begmurat Amanguliyev bolsa, onun öz sözü bilen aydylandı yalan ve tökmeçilikli maglumatlara dur ve bes indi deyip aydalyň diýer. Hem de gelin özlerimizin sahypalarymyzda yalan maglumat ýaýradanlara gysga yüzlenmelerimizi dur yalan hashtag bilen ýaýradylyň diýip öz kärdeşlerine ýüzlenýär.
Eýsem şeýle boleliň durmuşdy. Ertek ýal owudun gutba ýazyp ýurtda ýaşar. Şeýle ýürek Kuloji tedleri yazmağa ol haramlı adaların neyadık boğulları siyaka.
Aydımcı Selbi Tuvakkuliyceva dinleyicilerinden özünün dikkat bilen dinlenmeğini hais ediyer ve onun sözü bilen aydılandı vatan dönüklerini nealet okanından son vatanın neyemediğini düşündürüyer.
Şu günler internette hormatlar kıdamız var adı yalan gepler yayradı. Onlara ınanan nelsiniz deyip umid ediyen ve kollan nelsiniz deyip ınanyan. Hormatlı dinleyicilerim. Allahım vatan dönüklerinden ilki bilen hormatly prezidentimizi soňam halkymyzy gorusun Allahım.
Sol bir wagtda her biriniň Instagramynda 10,000 eýerjisi bolan aýdymçylar öz aýdan sözleri bilen bagly hiç bir anyk fakt getirmeýärler. Bu yüzlenmeler çap edileninden son kän wagt geçmeýänkä Instagramda garşylyklı reaksiýalar hem peýda boldy. Olarda türkmen sahnasynda tanalan artistler, estrada aýdymçylary ýaňta alynýar we olaryň prezidentiň ölümi barada ýaýran habarlarynyň ýalandygyny Watan habarlar programmasynda suwut etmekleri soralýar. Instagramdaky garşylyklı reaksiýalaryň käýberinde artistler, gosudyrnakda diktator söýüjüler, 200li adamlar hukmunda häsetlendirilýär we olaryň üstünden şikayet etmeye çağırırlar. Devlet elçiliğindeki resmi medya prezidentin ölümü hakkında yayran gurumları açık aydın reaksiya bildirmedi. Resmi maglumatı ura Berdi Muhammedov 15. iyuldan veri dinzalyar.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgisi 420-724-168-983 ve koşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil yetişeriz. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnelige gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Adatlık Radyosu'na Türkmenistan'ın kurşununda kulluk eden bir eserin duydansız ağrıdan çıkandığı ve onun maşalasının eserin ölümünü kaytadan medisina barlığından geçirmek var edi eden talaplarının dinlenmeyendiği hakkında maglumat gelip koğuştu. 2000 yılın 6. iyonunda doğulan eser Orazov Süleyman Kurvan Aliyev için cesedi 26. iyulda doğun karındaşlarına koğuşuruldu. 25. iyulda Orazov'un ecesine can edip onu oğlunun zehirlenip ölündüğünü aittiler deyip Orazov'un hosarlarının bir bilen anonim şertte söhbetdeş bolan Adatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçylarynyň biri 29-njy iýulda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä degişli türkmen resmileri eferin jesedini öýüne getirende ejesi we hosarlary onuň garnynda gyýylan kesiň bolandygyny we onuň gödök tikilendigine, şeýlede içki organynyň alynandygyny görýärler. Üstesine de onuň kelle sümki açylyp beýnisi alınypdyr. Jeset duruşuny gan bilen örtülendi. Şeýlede eferin arkasynda bir näçe deşik bardy we olar letde bölükler bilen örtülendi. Şelede eserin cesedi ören guruk bolan sebeple ol uzak vaqt öň ölen ýaly bolup görünýärdi diýip Orazovyň garndaşy Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä türkmen häkimetleri eserin ejesini we hosarlaryny onu şol güni jaýlama mejbur edýärler. Ol çoğunlygynyň gonumçylygynda jaýlanýar. Şelede Türkmenistanyň gorunmak ministrliginiň we içeri işler ministrliginiň wekilleri Orazovyň cesedini ejesini we hosarlaryna gowşuranda onuň cesedindäki deşik sebeplerini ve karnındaki organların şeyle de beynisinin nem için alınandığını düşündürmeyerler. Şu sebeple Orazov'un en atası eskerin ölümü var adı berilen resmi düşündürüşü şüpheli göz bilen seyrediyerler. En atanın oğlunun ölümünü kaytadan medisina bağlılığından geçirmek var adı eden talapları hem dinlenmeyer. Orazov'un hosarları onun arkasından atılandığını ve şol sebeple onun içki organlarının ve beynisinin alınandığını çaklayarlar. İma olur hiç sadı suut edip bilmeyerler. Tevabı olurun qaytadan medisina barlığını geçirmeğine ruhsat bermeyerler deyip Adatlık Radyosu'nun söhbetdeşi aytdı. Qaqısı bundan 3 yıl çemesi odalı oğlun Süleyman Orazov Gurbanaliyevich harvı qulluğu geçen yılın noyabrında çağırılıbdı. Ol Quşhudaqı 21.08 belgili harvı bölümde qulluk ediyerdi. Orazov Aşava şehrinin Gaudan ve Etrapçasında Oğuzhan köçesinin uğrunaqı 86. cayda ve 45. kvartirada yaşayardı. Süleyman Qaqasız Maşqalanın ulu oğludu. Onun Qaqası 41 yaşında aradan çıktı. Ecesi yek özü çağalarını ekləp yetiştiriyer. Süleyman'ın özünün kiçi 12 yaşındakı qız ve 9 yaşındakı oğlun cigiler qaldı. Yurdun Qorunmaq Ministerliği ya da beylikü organlar Maşqala maddi kömök teklif etmedi deyip Adatlık Radyosu'nun söhbetdeşi aytdı. Türkmenistan'ın harvı qullukçularının hukuk yağdayı haqqındakı kanunun 19. maddasına layıklıkta harvı qullukçular özlerinin harvı qulluk borçlarını yerine yetiriyen mahalında vefat olan halatında aradan çıkanın mirasları olup duruyan maşala ağdalarına den payda aradan çıkanın yıllık zähmet hakkının 10 essesi möçöründe bir vatlayın kömök pulu tölünülüyer. Adatlık Radyosu'nun yokurda gurun edilen yağdaylar var adı Türkmenistan'ın Qorunmaq Ministerliğinden ve İçeri İşler Ministerliğinden komentari almak oyunca eden iyilik derli sinanışıkları hazırlıkça netice vermedi. Adatlık Radyosu Türkmen Qoşununaqı ölün eserlerin hosarlarının qaytadan medisina barlığını geçirmek talaplarının dinlenmeyendiği var adı bunun ozol kıyırlarda hem havar veripti. 2014 yılda Levap Ölayetinin Atamırat etrafının Türkmenistan ovasında yaşayan Anıgül Çöliyeva Adatlık Radyosu ile söhbetleşlikte Qoşununa qulluq eden yuvırcısı İhtiyar Hıdırov'un urulup öldürlendiğini onun cesedini qaytadan medisina barlığının geçirmek var adı eden talaplarının dinlenmeyendiğini aydıptı. Malumat için aysak Quşhudaqı 21.08 belgili harvı bölüm Türkmenistan'ın Owansan bilen serhedine yerleşip uzunluğu 744 kilometre baravar olan Türkmen-Owan serhedine yaramazlaşan hopsuzluk şertleri vardı. Bunun odol havarlar peyda olupdı. Geçen yılın iyulunda Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan'dan havarçısı Türkmen-Owan serhedinde iyun ayında Türkmen serhedçiler bilen Owansan tarafından hücum eden neşe kaçakçılarının arasında dören ok atışığında 25 Türkmenistanlı eskerin vefat bolunduğunu havar veripdi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuşu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepler Azatlık Radyosu. Efirde haberler gündelik bilen men Şaymırdan Ulu Muradi kabıldın. Pakistan medyasının yaradın malumatına göre Pakistan'ın Primer Ministerinin Orun Masarı Afganistan'daki dartkıllıklar sebeple Pakistan'ın Tofuk Kuryekti'ne katnaşıp bilmeyecektiğini öne sürüptür. Afganistan'da hopsuzluk şeritleri yaramazlığında kalıyor. Şu sebepten Pakistan Tofuk Kağıt Geçiricisinin taslamasına katnaşıp bilmez. Tofuk Kuryekti'nin hopsuzluğunun üpçün edilmek boyunca cevapkarçılığı Pakistan öz üstüne alıp bilmeyer deyip Orun Masar bildiriptir. Pakistan öngüm qazın bahasının kemeldilmek barada Türkmenistan bilen alalaşılmağını məlim edipti. Qazın nırhının arzanladılmağını Türkmenistan'ın sorabdi. Pakistan Tofuk proyektine qatnaşıp qatnaşmacaqtığı barada anıq söz aytmayar. Tofuk proyekti bilen bağlı Pakistan dürli bahanalar gözleyer deyip bilermeller aydiyarlar. Emma Afganistan'ın dağmağdılları ve neft qazı boyunca ministerliği Tofuk proyektinin işinde 90% öngü gidişliğin bolonduğunu haber verdi. Top qad geçirtisine qatnaşan yurtların arasında onun çıkmakçı bolyan yurt bar bolsa onun qarşısına hukuki çarelerin görüljekdigini duydurdi. Awganistanın neft qad va dağ maqdallar boyunça ministerliginin metbuqat wekili Abdulqadir Mutfiinin adatlyk radiosuna aytmagyna görä, eger her bir yurt top proyektiniň ähdnamasynyň çekilmekçi bolsa, onu top proyektiniň müdiriýeti karar berer. Top proyekti barada hökümet ara alalaşyk bardyr. Şol alalaşyga taraplar bagly kalmaga mecburdyr. İri energetika proyektlerinin hukuki bölümü bolýar. Top proyektinin hukuki bölümü vardır. Proyekte katnaşan yurtların biri eger top proyektinin taslamasından çekilmekçi olsa ona şol hukuki bölüm belli bir karar berer dip mutpi belledi.
Kaçiri projaki yow hewat gwaliçi de proji tahudatuna uzi hukuki barhada aba tasamim nesi.
Türkmen gazını Awganistan usasyry Pakistana we şol ýerdenem Hindistana geçirmek gözüňde tutulýar. Pakistan we Hindistan türkmen gazını satyn alyjy ýurtlardyr. Kabul Üniversitetiniň Iqtisadiýat boýunça fakultetiniň mugallimi Ibrahim Jafarynyň aýdyşyça, Pakistanyň energiýa mätäçligi bardyr. Şu sebäpden Pakistan top proýektine garşylyk bildirmez. Top proýektiniň ilalaşygynyň Pakistan çykyp bilmez. Awganistanda dartgylly ýagdaýlar öňlenip dowam edip gelýär. Ony Pakistan hem gow bilýär. Häzir Awganistandaky howpsuzlyk şertleri Pakistan bahana edýär. Şu fırsattan Pakistan öz behbidine peydalanmak ıslayar dip Cağfari aytti.
Pakistan zarrata enerji xod projeyi topi muhalifat bukuna. Vaziyat emniyeti ki bahana şuda.
Top qad geçirdisinin uğru Awganistanın 5 vilayetinin üstünden geçmeldir. Qad surbalarının geçecek uğrunda xofsuzlık şertleri yaramadlığında qalyar. Yönü Hırat vilayetini yaşayan Türkmenlerin vekillerinin biri Cahangir Cahangiri Türkmenistan'ın amala aşırılacak proyektlere Awgan halkının taraftardığını aydiyar.
Awganistan'da yaşayan halka qad geçse peydası diyecek, top geçse peydası diyecek, internet kiveli geçse ve hemmemi de hayır diyecek, belli dur. Bu tayda hiç bir halk ona karşı değil. Halk ona razı, halk ona taraftar karşılayalar şu işi. Bolsa.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Yutel saat 14:13 satellitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Yutel saat 14:13 satellitlerinde gözläň. Gepliyer Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Aşgabatyň häkimetleri hususy awtologunda kredit raýatlary saklamak boýunça täze usullary oýlap tapýarlar. Bu arada habar berýän Azatlygyň paýtagtdaky habarçylary şuňlar köçede taksi saklamagy tinançyan ýolugçularyň gapdalynda köplenç adaty giýimlerini tanış adamlaryň birden peýda bolýanlygyny we geçip barýan awtologyň saklanan ýagdaýynda olaryň ulag sürüjini saklap jerime salýanlygyny habar berýärler. Ulağı saklamağı sinansiyan yolukçuların kapitalında grajdan giyimli bir adam girip duruyar gulayda olsa bir avtoğuluğu hem durandır. Köp ulağlar saklanman geçer. Menin özüme iki tane vaka məlim oldayım. Huzuz avtoğuluğların adamları mündürün vadına uları saklap yolukçuları düşürerler ve bozucuları olsa coğave çekerler deyip xabarçiyimiz 28. yulda gurrun verdi. Bu yadaylar aşavatta huzuzu taksilerin qadağan edilmeğinin devlet taksilerinin qıtçılığının ve qımmatlamağının fonunda olup geçer. Huzuz avtoğuluğunda kre edýänleri köpçülükleýin tutup cezalandyrmak boýunça kampaniýa aprel aýynda İçeri işler ministri Iskender Mulekowyň prezidentiň ýene bir berkäýinjine ee bolmagyndan soň güýçlenipdi. Azatlygyň habarçylarynyň söýlerine görä şu günler Aşgabatda döwletiň taksilerini tutmak ýa-da telefon arkaly çağırmak örän kyn berk ýerlenýän hususiýetçiler hem seýrek saklanýarlar. Şu usulda Aşgabatda döwlet taksilerini tutmak kyn hususiýetçileriň bolsa geçen hepde şol sandy ýekşenbi güni awlanmagynyň täze tapgyry başlandy. Gündiz maşin saklamak hatim qiyin ve adamlar hiç olmağında hususiyetçileri saklamağa tinan şiarlar deyip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy 28. yulda habar berdi. Onun söylerine göre şu günler paytaxtda cemiyetçilik transporti hem kadalı işlemeyer avtobuslar vaqtında yöremeyer köçüler izli edine yapılıp duruyar. Bu yagdada yaşayıcıların şehrin içinde hareket etmek mümkinçilikleri çerleniyer. İyun ayında polisiyanın husus avtoluğunda krediyenlere karşı çerelerine salgıt edarıların işareleri hem koşulup deyip. Hususu taksilere karşı görüş Türkmenistan'ın ehli velayetlerinde hem giyinden alınıp barlayar. Mari velayetinde yol gözokçuluk polisiyatı öz avtoluğunda krediyenler ýerleri bilen bilelikde adaty uluq eýlerini hem saklap, dürli bahanalary gözläp jerimäti de bar edýär. Azatlygyň regiondaky habarçysy uluq eýlerini köpüsiniň ýurtda polisiýa bilen jedelleşmegiň oňy netije bermejegini bilip jerime tölemägi ýa-da resmi jerime direk soralýan pulyň ýarsyny pary görnüşünde berip sypmagy kaýyl bolýarlar. Şol wagtda da Balkan welaýatynda hususy awtolugynda kredian sürüjiler birinji ýerde tutulandy. 300 manat, ikinji ýerde 600 manat jerime ýetdi bar edilýärler. 3-nji ýerde tutulanlaryň sürüjilik şahadatnamasy ellerinden alınýar. Azatlyk radiosyna jerimeleriň resmi derejede göz öňünde tutulan möçberini Aşgabatyň polisiýasynyň özünden we ýol gözökçülük polisiýasyndan anyklamak başartmady. Türkmenistanda 2016-njy ýylda güýje giren düzgünlerde ýurtda huzursuz taksi hökmünde gazanç etmek üçin azından 12 adamyň gatnaşmagynda bileleşikleriň döredilmegi göz öňünde tutulýar.
Öz sewitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem haber veririz.
Kepler Azatlyk Radiosu haberler gündeligini devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Araz Perviz. Horsiyetin en tanımal opozisyon şahsiyeti Alexei Navalny nabelli kesel sebepli Tostavhanadan Moskovanın bir keselhanasına geçirilen bir gün sonra da vaka bilen bağlanşıklı dürlü fikirler devam ediyar. Keselhananın terapeutik bölümünün lokmani Eldar Kazakmedov'un 29-cı yulla havar kulluğu interfaksa aitmanı göre Kremlin ganim düşmanının keseli umumulaşan alergiya reaksiyasi. Yönü buna nabedadın sebep bulunduğunu aitmakkin. Keselhananın kimlerdigi belli edilmedik vekillerinin aytmanı göre bolsa Navalny kanagatlanarly ýagdaýda. Habar gullugy AFP vekillerin birine salgylanyp, onun bedeninin temperaturasy 36.6 gradus dep berdi. Navalny'nin lokmani Anastasiya Vasilyeva onun nabelli himiki maddi bilen zeherlenen bolmagy mümkin dip alada bildirdi. 28-nji ýulda Navalny bilen kysgaça gürleşen Vasilyeva Facebook sahifasynda häkimiýetleriň Navalnyny doly barlamaga özüne ruhsat etmedikleri hakda nägilelik bildirdi. 29-njy ýulda hem ol keselhanadaky lukmanlary onuň keseline näme zatyň sebäp bolandygyny barlamanlykda aýplady. Olar umumulaşan çiş we tenini dören gyzyl tegmilleriň sebäplerini anyklamalyk kararyna geldiler diýip Vasilyeva ýazdy. Navalny 27-nji ýulda Moskwada ruhsatsyz protestlere çağrandygy üçin öten hepde 30 gün türme tutulmagyna hukm edildi. Orsiýetde demonstrasiýalaryň basylyp ýatylmagyna gözegçilik edýän garaşsyz toparyň aýtmagyna görä bu protestlerde 1300-den aýdyk adam tutsak edildi. Navalny soňky ýyllarda 10-12 gerek türme tutulmagyna hukm edilip 200 günden gowrak wagtyny tutsaklykda geçirdi. Onuň metbuat wekili Kira Yarmuş ol 28-nji ýulda ýüzi çiş we tenini gyzyl tegmiller bilen ýagdaýda Moskwanyň keselhanasyna geldi. Beýle alergik reaksiýa onuň ozal gören zady däldi. Navalnyň ýokary derejeli kömekçisi Leonid Volkov soňra Twitterde onuň geçen aý şol türmede oturanyny da floriýaly reaksiýasynyň bolandygyny ýazdy. Volkov dildöwşük gurdunlaryny reddedip, tersine tosawhananyň arastasylyk ölçeklere hakda çynlygy derge geçirilmegine çağırdy. Polisiýa 28-nji ýulda Navalnyň bejerge alýan keselhanasynyň daşyna üýşen 20 golay adamy dargadyp bir jurnalista saklady. Twitterde yerleştirilen video ýargyda polisiýanyň keselhananyň daşyna ýygnanan adamlary dargadýan porsatlary görünýär.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Kadyrly dinleýijiler, Azatlyk Radiosu Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitirip, şeýlede Azatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Qadirli dinleyiciler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndaga alyň.